Blaðsíða 23. Annar kafli. Á flakki. Í þessum kafla verður flakkað víða veröld með persónum sem verða margs vísari á ferðum sínum. Meðal þeirra sem koma við sögu eru strákurinn Hodja sem ferðast Búlgóslavíu á fljúandi teppi og litli prinsinn sem býr á smástirninu B612. Í talblöðru stendur Á meðan þú lest söguna Hodja skaltu veita því athygli hvað hann sér á ferðsinni. Dæmi, há og blá fjöll, ríkug pálmatré. Hér á eftir stuttur kafli úr sögunni Hodja og töfrateppið eftir Ole Lund Kirkegaard. Sagan segir frá drengnum Hodja sem á heima í litlum bæ í landinu Búlgóslavíu. Hann langar til þess að skoða heiminn og þegar honum áskotnast fljúandi teppi hjá gömlum teppavefara lætur hann draum sinn rætast og lendir í ótal ævintýrum.